Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Posloucháte magazín Balance na Radio Wave. Hezký den vám přeje Petr Bouška a dnes vítám Ondřeje Ostrovského, psychologa a psychoterapeuta, který pracuje ve středisku následné péče Point 14 v Plzni. Pracuje také jako soukromý psychoterapeut. Ondřej, dobrý den.
Dobrý den všem posluchačům a posluchačkám.
My se spolu dneska budeme bavit na téma, které už v Balance jednou zaznělo, ale já jsem na něj chtěl nabídnout i trochu jiný pohled. Budeme se bavit o penězích, majetku, hromadění majetku, o tom, jak to nějakým způsobem souvisí s naším vnitřním světem a co všechno to může znamenat. Jaké různé důvody vidíte, proč lidé přisuzují penězům a majetku velkou důležitost? A já, když jsem nad tím přemýšlel, tak mě jich napadlo několik, že si tím můžeme cítit nějaký pocit vlastní hodnoty, moci, ale také nám mohou přinášet třeba bezpečí a svobodu. Čím vším z vašeho pohledu mohou pro nás peníze a majetek být?
Já si troufnu začít trochu obšírněji. V podstatě souhlasím s tím, co jsem slyšel od vás, ale když bych začal, jak už jsem zmínil, trochu víc ze široka, tak to, co nás formuje, tak je svět, ve kterém žijeme, kultura, ze které vycházíme, čili v tomhle případě nějaká středoevropská kultura. Samozřejmě jinak to bude mít člověk, který vyrůstal v Praze a jinak to bude mít člověk, který vyrůstal na vesnici. Jinak to bude mít člověk, který se narodil jako syn zámožného podnikatele a jinak to bude mít člověk, který se narodil rodičům, kteří pracují v továrně na 3 směny a horko těžko se uživí. Největší vliv na nějaký formování našeho vztahu k penězům, kromě toho světa, kultury, místa, kde jsme se narodili, tak nejblíže nám rodina. To znamená, vliv těch okolností, které jsem zmiňoval, tak se samozřejmě zvyšuje s blízkostí. Čili ta rodina a naši nejbližší tak nás formujou do největší míry. Z toho, jak nás sformují, tak já to cítím tak, že z toho vychází hodnoty. A hodnoty můžou být duchovní nebo materiální.
Jste zmínil pochopitelně, že asi to gro ve vztahu vůbec k majetku a k penězům si vezmeme s rodině. A mě napadá několik takových základních motivů, které tam mohou být. Buď že třeba přijmeme ten vztah nebo to nastavení tak, jak to v té rodině bylo, anebo nějakým způsobem se proti tomu vymezíme. Možná nějaký klišé nebo stereotypní příklad. To ale znamená, že děti z bohatých rodin mohou vidět, že ty rodiny byly nějakým způsobem dysfunkční a vidí, že v těch penězích to štěstí a životní spokojenost nenajdou a budou hledat jinde. A nebo naopak třeba materiálně frustrované rodiny, ty děti si zase vezmou to, že ty peníze jsou důležité, protože byly v dětství vystaveny nějaké frustraci, nemohli dostat to, co chtěli, ta rodina tím trpěla a proto třeba pro ně finance a výplata bude v životě větší motor.
V podstatě jste odpověděl možná líp než já, přesně tak tomu rozumím i já, že to jsou nějaký dva základní mechanismy, kterými reagujeme na to, v čem vyrůstáme. Buď to přijmeme, zvnitřníme, anebo to odmítneme a postavíme se proti. Jan Roubal, což je úžasný psychoterapeut, psychiatr, zakladatel terapeutického výcviku Gestalt Studia, který jsem absolvoval, jednou prohlásil, že dětství a dospívání se toho naučíme dostatek na to, aby jsme se celý zbytek života měli co odnaučovat. V podstatě přesně jak jste říkal, ty dva základní mechanismy jsou frustrace, čili nedostatek. Pokud máme nedostatek něčeho, tak je tím směrem zaměřená naše pozornost. A kam zaměřujeme naši pozornost, to se stává v podstatě takovým cílem naším. To je jedna varianta a druhá varianta je ta, že ve chvíli, kdy naši rodiče, rodina, ze který vyrůstáme, je finančně zabezpečená a materiálně zabezpečená, tak nám to může chutnat. A ve chvíli, kdy něco chutná, tak toho chceme v životě víc a víc.
Jak byste okomentoval to, když máme ale tu peníze, tu finanční, tu hmotnou stránku života spojenou s pocitem nějaké hodnoty? To znamená, že a to můžou dělat i ty rodiče, že hlavně, abys něco dokázal, musíš mít dobrou školu, musíš vydělávat dost peněz, být zabezpečený. A ono to pak vede někde k tomu, k takovému křečkování, k tomu hromadění, že peníze nemají horní limit. Jo, ten spodní je nula, po případě nějaký dluh, ale zažil jsem a pozoruji ve svém okolí lidi, kteří mají dost, materiálně mají na to, že si mohou koupit téměř úplně cokoliv, žít nádherný luxusní život a přesto neustále něco je motivuje a sytí dál, aby hromadili víc a víc a víc. Jak můžeme tyhle motivy třeba vysvětlit?
Já se chytím slova, který jste použil, a to je slovo hodnoty. Ve chvíli, kdy pro nás budou peníze v rámci hodnotového žebříčku někde hodně vysoko, třeba i na prvním místě, tak pak náš život orientujeme na ty peníze. Pokud je pro nás, co se týče žebříčku hodnot, jsou pro nás důležitější hodnoty duchovní. Nevím, jestli jste četl knihu Jak chutná moc od Ladislava Mňačka. Vnímám v tom určitou paralelu, že peníze jsou jako sladkosti. Když použiju ještě jinou paralelu s jídlem, ve chvíli, kdy vidíme, že jsou k dispozici, je to něco, co nás sytí, to už jste taky použil ten výraz, tak ten náš hlad roste. Často se taky říká lidový přísloví, nabídnu prst, chce celou ruku. Tak tohle u těch peněz občas vnímám, že je to něco, co už jste taky zmiňoval, nemá horní hranici, něco, čeho může člověk hromadit vlastně neomezené množství. Od dnešní doby, kdy už nehromadíme peníze v polštářích, ale hromadíme je na bankovních účtech, případně dokonce v kryptoměnách, což je naprosto virtuální svět.
My jsme se teď trochu bavili o tom jednom polu, to znamená takové to hromadění, křečkování, ale jsou i lidé, kteří mají k penězům odpor. A to bych vyjádřil tak, že se třeba stydí koupit si něco drahého, neumí si říct třeba o adekvátní mzdu a obecně vůči bohatým a movitým lidem mají nějaký despekt, protože si třeba myslí, že jim to kazí charakter, nebo myslí si, že mít hodně peněz je něco špatného.
Možná neodpovím úplně přímo směrem k otázce, ale z pohledu gestalt terapeuta, čili i z mého pohledu, jde o něco znovu, co si neseme z té primární rodiny, případně z nějakého nejbližšího našeho okolí. A tím jsou zkušenosti, to, co jsme zažili, to, co formuje naši osobnost, zároveň to, co jsme slyšeli, čemuž gestalt říká introjekty, a jsou to v podstatě, troufnu si říct, spolikaný věty, které nám říkali rodiče často a nám se prostě zarily pod nechty. Jedním z introjektů může být nejdřív práce, potom koláče. Jiný z introjektů...
Musíš vypadat hezky, cvičit, aby o tebe někdo stál, třeba mě napadá.
Myslím, že bychom jich vymysleli jako spoustu. Tyhle ty věty, které nám rodiče říkali, tak to je nějaký jádrový přesvědčení, se kterým do toho života vstupujeme a který náš život formuje. Tyhle ty introjekty a jádrový přesvědčení jsou pro nás velmi důležitý ve chvíli, kdy do té společnosti vrůstáme, protože se máme o něco pevného opřít, ale měli bychom je v průběhu života přehodnocovat. Jestli skutečně to, co jsme slyšeli, nám sedí. Pokud nám to nesedí, tak bychom měli uvažovat o tom, jestli to chceme podle toho jádrového přesvědčení dělat v tom životě dál, anebo jestli nás napadá, jak bychom to mohli dělat trochu jinak.
Jenom taková krátká poznámka, co se týče těch introjektů, tak první asi je poznat, zvědomit je, že třeba ani často nevíme, jakými motivy, je to v nevědomé takzvaně, nevíme, čím jsme ovládáni.
Naprosto přesně. To je z mýho pohledu jeden z největších nebo obrovský potenciál terapie, psychoterapie v tom, že tyhle ty mechanismy pomáhá člověku zvědomovat. Vlastně i my psychoterapeuti z mýho pohledu směrem k našemu vlastnímu duševnímu zdraví bychom měli mít vlastní terapeuty, a kteří nám budou pomáhat i přes to, co už všechno máme za sebou, co se týče toho, že jsme si sami vyzkoušeli pozici klientů v rámci sebezkušenostní části výcviku, která trvala roky. Přesto v životě se nám neustále objevují právě introjekty nebo nějaký zajetý koleje, fixovan gestalty, odborně řečeno, který je vlastně v rámci terapie velmi užitečný zvědomovat.
Jste zmínil opakovaně ten vliv rodiny, ale já si říkám, a mluvil jste o tom na začátku, to je pravda, ten sociokulturní vliv. Do jaké míry ten tam může hrát roli? Protože si říkám, že někdo třeba prochází tím životem a je finančně spokojený, dělá třeba práci, která ho naplňuje, a teď sedí třeba na těch třídních srazech nebo s nějakými kamarády a vidí, kam jezdí na ty dovolené, jak si kupují dražší a lepší auta a nové domy, a říká si, jestli nedělá něco špatně. A to je třeba ten moment, kdy si položí tu otázku, jakou roli pro něj v životě hrají finance a majetek a kolik jich a ho chce mít.
Samozřejmě v našem životě se můžou vyskytnout události, situace, můžeme nabít nějaké zkušenosti, které náš postoj ovlivní a můžou ho ovlivnit směrem, který nenabídli ti rodiče, který ti rodiče nesformovali.
Otázka, která mě zajímá velmi, myslíte si, že velké množství peněz, když nesprávně použito, může nějakým způsobem deformovat náš charakter, rozvoj a i třeba nějakou rezistenci vůči těžkostem v životě, protože po pár letech, co strávíte v pojíždění v luxusních automobilech, třeba i s vlastním šoférem, tak už si ani neumíte koupit lístek na MHD, nebo vůbec nevíte, kam ta hromadná doprava jezdí.
Hezky řečeno, a já mám pocit, že v té otázce se vyskytovala i odpověď, protože je to tak, že naše zkušenosti nás formují, to už jsem zmiňoval, a zkušenost nějakého bohatství, tak je zkušenost pohodlí a zkušenost bezpečí. A ve chvíli, kdy nám, už jsem taky zmiňoval, tyhle prožitky naše vnitřní zachutnají, pak si jich jenom těžko vzdáváme.
Takže mě napadá, možná je to taková trochu naivní představa, ale když žijeme v tom blahobytu, jestli není dobré se cíleně někdy vystavovat nějakému nekomfortu nebo minimálně se vypravovat mezi lidi a do sociálních prostředí, které na tom není tak dobře jako my, abychom si sami sobě nastavovali zrcadlo a hledali třeba nějaký vděk a pěstovali i tu třeba větší odolnost, třeba od jedna dovolenou pod stan a ne do čtyřhvězdičkového hotelu.
Je otázka, co znamená, jestli je dobrý nápad, protože z pohledu člověka, který tohle nezažívá, tak to může být dobrý nápad, ale ve chvíli, kdy tohle zažívám, kdy to materiální zabezpečení mám a kdy zažívám naprostý pohodlí, s těma penězma může být a je v dnešní společnosti často spojená i moc. Takže ve chvíli, kdy zažívám moc a zabezpečení, tak by mě zajímalo, kolik z těch lidí, kdo tohle mají, tak se toho chtějí vzdát.
To je právě, no, to jste mě přivedl, nebo respektive na otázku, která mě zajímá taky velmi, a to je, proč je tak těžké pro bohaté lidi. Sám jsem to jako opakovaně pozoroval, že i třeba malá finanční ztráta, nebo třeba je jako výroční snížení růstu jejich příjmů, tak je může velmi frustrovat, znepokojovat a mají pocit, že chudnou, že o něco přišli a třeba klesá i štědrost a solidarita a schopnost obdarovávat ostatní, protože mají najednou pocit nějakého nedostatku nebo ohrožení. Přitom, kdybychom to vzali čistě racionálně ekonomicky, tak jsou třeba stále nadprůměrně na tom společenském nebo globálním žebříčku toho, kolik mají.
Když slyším tu otázku, tak mě zase napadá metafora s jídlem, že člověk, který zažívá to, že je často sytý, a který jí víc a víc, tak mu roste žaludek. A už ho nenasytí to, co nasytí člověka, který toho jídla nemá tolik, kolik má ten bohatý a materiálně zabezpečený. Čili ten žaludek roste a ty potřeby sílí. Z mého pohledu je to o potřebách. Člověk, který si zvyknul na to, že jí hodně, tak tomu roste žaludek. Ten žaludek se zvětšuje a tu potřebu jídla má větší a větší. Ve chvíli, kdy se ten příjem jídla trochu omezí, ale pořád je nadstandardní, tak on už v tom žaludku vnímá deficit. Ten deficit volá po naplnění. Čili z mého pohledu je to o tom, že s jídlem roste chuť.
Takže je to vlastně takový klasický proces habituace, že si vlastně zvykneme na nějakou úroveň a to míní nám prostě najednou přijde málo, byť žijeme v dostatku. Prostě ti lidé skutečně prožívají nějakou frustraci, byť třeba z vnějšího pohledu to může vypadat jako rozmazleně nebo špatně.
Mockrát děkuju za doplnění, to je přesně to, co jsem chtěl říct, takže díky.
Vy jste během našeho rozhovoru rozdělil hodnoty na materiální a duchovní, řekněme. A mně se zdá, předpokládám, že to není jenom můj dojem, ale že z samotného toho statusu a zejména z těch peněz se stává cíl, nikoli v prostředek. To znamená, nevydělávám peníze proto, abych mohl realizovat nějaké své myšlenky, abych mohl žít kvalitní život, sdílet to s přáteli a s blízkými, kupovat si třeba dobré jídlo nebo si dovolit terapii, což přiznejme si není pro mnohé lidi levná záležitost. A proč podle vás jsou třeba právě ty peníze takovým pozlátkem toho dneška?
V současné společnosti vnímám řadu trendů. Jeden z trendů, který vnímám v současné společnosti, je dostupnost. Že si zvykáme na to, že jsou nám věci dostupné, což v minulosti nebylo, minimálně to nebylo tak výrazné. A peníze je vlastně něco, nějaký cíl, který je z mýho pohledu velmi dostupný, velmi snadně dostupný. V médiích, ať už je to záměr nebo to není záměr, tak jsou peníze často prezentované jako měřítko úspěchu. I tohle do určitý míry může být introjekt, o kterém jsem mluvil, že tak jako vezmeme si za svý, že vydělávat hodně peněz je měřítkem úspěchu. Měl jsem řadu klientů, kteří to takhle měli nastavený a v rámci té práce přestali poslouchat sami sebe a začali se u nich rozvíjet jakýkoliv fyziologický procesy, který si troufnu pojmenovat, i oni to tak cítili jako nemoce, nekomfort vnitřní ve svém vlastním těle. To je o tom, že přestávám poslouchat sám sebe, přestávám poslouchat svoji duši a začínám poslouchat to, co mi ta společnost nabízí. To, co je mi dostupný, to, že ty peníze jsou něco, co bych měl vydělávat a čím víc jich vydělám, tím jsem úspěšnější. Úspěch je něco, co lidi potřebují, protože úspěch je něco, co sebou přináší ocenění a ocenění je něco, po čem už od dětství většina z nás prahne a co velká část společnosti nemá z toho dětství tuhle potřebu nasycenou. Čili se projevuje i v dalších částech života.
Tím se vysvětlily ty příběhy občas v médiích probublá těch velmi úspěšných lidí. Často je to právě spojeno s bohatstvím a přesto se svěřují, že trpí nějakou vnitřní prázdnotou, úzkostmi nebo depresemi, tak to možná můžeme interpretovat tak, že zkrátka dělají to, co si myslí, že by měli dělat a neposlouchají nějakým způsobem. Vy jste použili ten krásný termín duše, můžeme hovořit o vnitřním světě, o nějakém vnitřní já a to zkrátka k životní spokojenosti asi nevede z protivice sám sobě.
Spousta z nás tak je do velké míry impulzivní. Impulzivita je z mýho pohledu o tom, že máme nějakou potřebu a velmi rychle přecházíme k jejímu uspokojení. Nedáme si dostatek času, dnešní doba je rychlá, spěchá na nás, tlačí na nás, takže si nedáme dostatek času na to, aby jsme se aspoň na moment zamysleli nad tím, co to vlastně prožíváme, jakou potřebu máme a jak už jste zmínil, tohle je takový z mýho pohledu instantní uspokojení. Ale vzhledem k tomu, že není uspokojena ta skutečná potřeba, ale jenom něco, s čím máme zkušenost, že nás může na čas uspokojit, zasytit, tak se u nás tohle může rozvinout jako jediný způsob uspokojování.
Dnes odpovídal v Balancu Ondřej Ostrovský, psycholog a psychoterapeut, který pracuje ve středisku následné péče Point 14 v Plzni, pracuje také jako soukromý psychoterapeut. My se setkáme ještě příští týden u jiného tématu, ale já vám, Ondřej, děkuji za dnešní odpovědi a těším se na ty další. Naschledanou.
Těšilo mě, děkuji za pozvání a mějte se všichni dobře. Naschledanou.
Balanc. Překonejte limity vlastní hlavy. Balanc. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balanc kdykoliv a kdekoliv. I offline.